Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zvolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Rreth 19.000 persona kanë fituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme, deklaron kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi. Bizneset humbin miliona euro si pasojë problemeve me energji elektrike. Nepotizmi dhe mungesa e mjeteve financiare mbajnë Universitetet e Maqedonisë larg listës së Shangajit. Mediat amerikane nisin fushat pas sulmeve të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, 19.000 persona kanë fituar kundërligjshëm statusin e veteranit dhe tani përfitojnë nga shteti i Kosovës. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Lumezi tha se prokurori që ka dhënë dorëheqje Eles Blakaj ka bërë një draft akuzë ndaj disa personave dhe për këtë rast dhe që janë dorëzuar prokurorit të prokurorisë speciale për sugjerime të tjera. I pyetur nëse prokuroria ka frikë nga politika, i ka thënë se politikanët duhet të kenë frikë nga prokurorët dhe jo e kundërta. Intervistën me zotin Lumezi e ka realizuar korespondentja Ariana Kasapolli.
Zot Lumezi, nga prokuroria speciale e Kosovës kemi pasur një dorëheqje nga njëri prej prokurorëve, i cili është marrë me rastet ndjeshme. Si e keni kuptuar ju këtë dorëheqje?
Është bërë bujë e madhe rreth dorëheqjes së prokurorit Blakaj, mirëpo ende në mjetet e informimit nuk është treguar arsyeja kryesore pse ky prokuror ka dhënë dorëheqje nga prokuroria speciale. Ndërkohë ne kemi marrur një shkresë nga prokurori Blakaj, në të cilën thekson, në faktikisht ajo shkresë konsiderohet si akt dorëheqje e prokurorit Blakaj, ku ai thekson se është i nderuar që ka punuar në brenda sistemit prokurial të Kosovës dhe në veçanti në prokurin speciale të Kosovës, e cila është një antër prokurit më kryesore në Republikën e Kosovës, i ka falemderuar të gjithë kolegët me të cilët ka punuar aty dhe ka bashkëpunuar dhe ka thënë se ai do të vazhdon karrierën e vet dhe profesionin e vet si jurist në një organizat të jashtë vendit apo në brenda vendit. Domethënë në bazë të kësaj shkresë të cilën unë kam këtu, decidivisht shkruan se prokurori Blakaj do të vazhdojnë aktivitetin e ti profesional jashtë sistemit prokurial mbrenda dhe jashtë vendit. Kjo është arsyeja të cilën e ka dhënë në akt dorëheqjen apo në shkresën të cilat ja ka dërguar prokuror, kryeprokurori të prokurisë speciale të Kosovës.
Thuhet se prokurori Eles Blakaj kishte kërcënime nga politika. Sa në fakt qëndron kjo dhe sa janë të shpeshta këto raste?
Në media thuhet se prokurori Blakaj ka pasur kërcënime nga politikanët, mirë po, ne në prokurorinë e shtetit ende nuk kemi asnjë informacion zyrtar se prokurori Blakaj ka pasur kërcënime nga politika. E as nuk kemi ndonjë shënim zyrtar të cilën prokurori duhet sipas rregullave brenda sistemit prokurial t'ia dorëzojë kryeprokurorit të prokurisë përkatëse, domethënë prokurisë në të cilën ai vepron, në shënim zyrtar në të cilën thuhet se ka pasur kërcënim nga politika. Ne nuk kemi asnjë informacion zyrtar se ky prokuror ka pasur ndonjë kërcënim nga politika, se përflitet për shkak të rastit të fundit të veteranëve të luftës se ka pasur kërcënime, por sa jom unë informum, ai personalisht nuk ka pasur kur kërcënim, ai ka pasur një shqetësim për komisionin e mjekëve i cili ka punuar dhe ka vepruar në kuadrët e Ministrisë për punëve mirëqenies sociale, se kanë vlerësuar gjendën shëndetësore të veteranëve të luftës. Edhe ka kërkuar që policia të jep sigurim për ata mjek në komisionin për vlerësimin e shëndetësor të veteranëve të luftës.
Kritikat më të mëdha ndaj jush dhe ndaj zyrës suaj janë mos luftimi korrupsionit nivelit lartë. A keni frikë nga politikanët?
Unë personalisht ju them drejt, nuk kam kurfar frikë nga politikanët, sepse politikanët janë njerëz të cilët kanë një mandat të caktuar me ligj. Dhe mbas kryes së atij mandati, mande ata bëhen njësoj njerëz të thjeshtë. Politikanët duhet të kenë frikë nga prokurorët, jo e kundërta. Ne nuk varemi nga vullneti i X-it apo Y-it. Kompetencat dhe mandat jon është i caktuar me kushtetutë dhe me ligj. Kështu që institucioni i prokurorit unë konsideroj se është tërësisht i pavarur dhe i pahanshëm në kryerjen e detyrave të veta, të cilat e përcakton kushtetuta dhe ligji. Unë nuk besoj që në Kosovë ka prokuror, ka politikan të guximshëm të cilët guxojnë ta kërcnojnë apo të interferojnë në punën e një prokurorit në çështjet individuale, të cilat janë në fazën e hetimeve. Por unë ju thome bindje të thellë që nuk ka kurrë interferimi të politikës brenda sistemit prokurial. Këto edhe kemi treguar me punën e jonë deri tani. Keni pasur se kemi akt akuza edhe kundra ministrave, edhe kundër ish-ministrave, edhe kundër gjyqtarëve, edhe kundër prokurorëve, edhe kundër drejtorëve të ndërmarrjeve publike, edhe kundër kryetarëve të komuneve, që një gjë më herët nuk ka qenë në sistemin prokurial. Mirpo, këto akt akuza të cilat dërgohen në gjykat, atëherë varet prej gjykatave se çfarë vendime do të marrin lidhur me këto akt akuza të cilat ne i dërgojmë. Por ju thash që ne kemi treguar që jemi krestisht të pavarur, duke i akuzuar shumë persona nga subjektet politike, po edhe në propozita të ndryshme shoqërore politike.
Është raportuar se Plakaj ka përgatitur akt akuzë ndaj disa personave për manipulim me listat të veteranëve. Pse nuk janë proceduar këto akt akuza në gjykatë?
Ne ende nuk kemi akt akuzë zyrtare. Nëse një prokuror e ngrit një akt akuzë kundër disa personave, atëherë ajo akt akuzë me shkresat e lëndës duhet t'i dorëzohet gjykatës kompetent dhe duhet t'i dorëzohet në aq kopje sa ka të pandehur dhe sa ka avokat mbrojtës dhe një kopje për nevojat e gjykatës. Në këtë rast ne kemi pasur vetëm një draft akt akuzë të cilën prokurori e ka përgatitur dhe e ka dorëzuar në shoqërinë të prokurorëve të prokurorisë speciale, i cili sigurisht që mbas shoqërimit të atij akti akuzues, atij drafti të akt akuzës, ka dhënë edhe sugjerime të prokurorit Blakaj. Mirë po, unë nuk kam informacione se çfarë sugjerime kanë qenë ato nga krye prokurori dhe shka është vendosur më vonë me atë draft akuzus. Se për ndryshe, konsiderohet se një akt akuz është kritur në momentin kur dorëzohet në gjykatën kompetente. Në këtë rast, nuk kemi akt akuz e cila është dorëzuar në gjykatën kompetente dhe ajo akt akuz duhet të dorëzohet nga prokurori apo nga stafi i tij administrativ i cili e ka punu lëndën ose çështjen konkrete penale. Në bazë të informacioneve unë që i kam, në fazën e hetimeve, janë siguruar prova të cilat vërtetojnë se rreth 19,000 veteranë të luftës kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme benefitet të cilat jo ka dhënë Komisioni për veteranë dhe invalidë të luftës.
Deri ku kanë shkuar lëndët me rastet e krimeve të luftës dhe kur pritën akt akuza?
Ne kemi formuar një departament në Prokurinë Speciale të Kosovës, në të cilën veprojnë dy prokurorë të cilët i trajtojnë rastet e krimeve të luftës. Njëri nga ta ka qenë prokurori Elias Blakaj, i cili tashmë nuk është në detyrë, kështu që do të kemi pak vështirësi ndoshta edhe në trajtimin e këtyre lëndëve, po shumë shpejt në Prokurinë Speciale do të emërohen edhe 5 prokurorë të rinj. Sigurisht ka mesi i muajit të ardhshëm, do të kemi edhe 5 prokurorë atje. Sa i përket rasteve të luftës, ato janë shumica e rasteve janë të cilat i kemi pranuar nga misioni e Oleksit dhe tani më janë duar të prokurorëve vendor, janë duke i shqyrtuar ato dosjet dhe unë e shpresoj që shumë shpejt do kemi rezultate konkrete në trajtimin e këtyre rasteve të krimeve të luftës, mirë po duhet të kemi parasysh që shumica e kryerësve të këtyre veprave penale gjenden jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Ne deri më tani kemi çuar diku rreth 63 urdhë arreste për tu kapur ata personat për cilët dyshohet se kanë kryer krimet e luftës në Kosovë dhe në momentin kur ata kapen ose nga autoritetet vendore ose nga autoritetet ndërkombëtare, ne do të fillojmë procedurën penale kundër tyre. Mirë, po duhet të ketë parasysh edhe shumë dëshmi dhe shumë prova materiale nuk gjenden në Republikën e Kosovës. Ato janë në Republikën e Kosovës dhe pa një bashkëpunim edhe me institucionet e drejtësisë të Serbisë, shumë vështirë duhet të kemi që të kemi prova dhe dëshmi relevante për të gjykuar personat që kanë kryer krimet e luftës në Republikën e Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Lumezi e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Policia e Kosovës po synon të ulë numrin e aksidenteve në trafikun rrugor duke patrulluar me vetura civile. Këto mjete janë të shpejta dhe kryesisht janë duke qarkulluar në autostrada. Në polici thonë se këto patrullime janë duke pasur sukses në zvoglimin e aksidenteve, mirë po ekspertë të komunikacionit thonë se me masat të tila nuk mund të ulen aksidentet me fatalitet. Raporti Taulan Qenajt.
Disa vetura të shpejta të drejtuara nga zyrtar policor po patrullojnë në rrugët e Kosovës me qëllim parandalimin e aksidenteve në komunikacion. Këto vetura që nuk janë shumë në numër, janë të pajisura me sistem të dritave rotative dhe me alarm dhe kryesisht patrullojnë në autostradë. Patrullimi me vetura të tilla po bëhet pas shtimit të numrit të aksidenteve me fatalitet në për rrugët e Kosovës. Polici patrullues në kuadër të njësisë autostradës Bahri Rahimi, i cili drejton një veturë shumë të shpejtë, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat janë kundërvajtjet më të shpeshta nga drejtuesit e automjeteve.
Zakonisht patrulloj me veturë civile në njësia e autostradës, në për autostradëse, për arsye se kem kundërvajtje të lloj-llojshme, ndër ato më të shpeshta janë përdorimi i telefonit gjatë vozitjes, ndrim shëritin në njërë pasigurt, të i kalim pionës djathë, vozitja në onën e majtë, shëritin e shpejt kur i djathë është i lirë.
Si pas ti, shoferët befasohen kur i shohin policët me vetura civile, mirë po thot se kanë mirë pritur një patrullim të til. Polici Rahimi thot se puna e tyre në teren është duke ndikuar në zvoglimin e aksidenteve.
Efektin e kemi vrejt me njerë, arsye se ka dalë edhe në përportale ndryshme, që jemi pajis me këtu mjetet, edhe ka pas efekt. Mirë po edhe kundërvojtjet kanë fillu pak me ronë umri i tyne, po prap se prap ka kundërvojtje. E kanë mirë pritë, dhe njënë që e nalëm e pranën, dhe mon, si kundërvojtje e pranën, thët, tamam, thët, po knashëm me një farë njërë, thët, se jeni të punu me këto mjetët që i keni marë.
Mirë po, Visar Bajuku, ingjineri komunikacionit rrugor, thot për Radion Evropa e Lirë se patrullimi me vetura civile mund të ndikoj vetëm në aspektin psikologjik tek shoferët.
Në aspektin psikologjik mund ndikoj se drejtuesin pika caktume apo vendet caktume mund të ulin shpejtësinë. Po prapë se prapë nuk është zgjidhja, dhe më tepër nëse e krahason periudhën kur patrollojnë dhe kur nuk patrollojnë, numri i veturës nuk ulet. Mundet më ulë numri i kundërvojtjeve për të kalim shpejtësie, ulet numri i tiketave, po jo numri i vdekshmërisë.
Sipas tij, këto masa të ndërmarra nga policia e Kosovës për parandalimin e aksidenteve dhe uljen e vdekshmërisë në komunikacion janë më shumë mediatike dhe nuk arrijnë të kenë sukses.
Këto studimet tregojnë se masa që ndërmarra nga policia, tiketa, task force, patrullime maksimalisht mund të ndikojnë masën 5%. Dhe kjo nuk është e mjaftueshme sot për sot. Sot duhet të fillojnë masat për 50-vjeçarin e ardhshëm që të krijohet një sigurim trafik modeste, jo e lartë, po modeste.
Pas shtimit të numrit të madh të aksidenteve dhe rritjes aksidenteve me fatalitet, policia e Kosovës ka krijuar në fund të muajit të kaluar një task force që ka për qëllim parandalimin e aksidenteve dhe vendisimin e shoferëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Prodhuesit në Kosovë thonë se janë në hall të madh me ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike. Sipas tyre, këto ndërprerje po shkaktojnë jo vetëm të lashe në punë dhe prodhim, por edhe humbje të mëdha në bizneset e tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Bizneset prodhuese në Kosovë vazhdojnë të përballen me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Në vit sipas ulumtimeve të bëra, humbjet ekonomike për shkak të furnizimit të pasigurt me energji elektrike thuhet se shkojnë deri në 300 milion euro. Disa nga bizneset prodhuese kanë bërë investime vetanake, kryesisht kanë blerë gjenerator si dhe kanë bërë investime në ndërtimin e larpërqyesve për të pasur furnizim të rregullt me energji elektrike. Sipas një ulumtimi të Odës Ekonomike të Kosovës, për një vit kostot shtesë nga investimet që bizneset bëjnë për të pasur furnizim të rregullt me energji elektrike shkojnë deri në 300 milion euro. Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kohë më parë kishte ndërtuar një larpërqyes. Pronari kësaj kompanie Bedriko Sumi tregon për Radio Evropa e Lirë se të gjitha këto investime për të hyrë në kategorinë A+, që nënkupton furnizim pa ndërprerje me energji elektrike, ka shpenzuar deri në 243.000 euro.
Këtë vit kemi nevojë reinvestime, do thotë në përmirësimin e rrjetit, sepse erat e forta dhe ato nuk ka qenë punuar ashtu si duhet, dikon rreth 80.000 euro. Tani këtë problem nuk kemi, jemi në A+. Jemi pagus të rregullt, jemi 25% në parapagim të energjisë arxhuar në vit, do të thotë 25% të panelëve që janë të bllokuar.
Kjo mungesë e energjisë elektrike është një problem mjaft shqetësues për bizneset prodhuese, thot për Radion Evropa Elir, drejtori i klubit të prodhuesve të Kosovës Astrid Panxha.
Furnizimi jo i rregullt dhe jo konsistent në cilësinë e energjisë po shkakton probleme të mëdha të prodhuesit. Një raport që është publikuar nga USAID amerikan tregon që humbjet nga energjia elektrike për prodhuesit në Kosovë sillen rreth $300 milionë në vit. Që në kupton, nëse ose marim parasysh që edhe eksportet tona janë tipo rreth $300 për çdo euro që e fitojnë prodhuesit nga eksportet, duhet ta shpenzojnë mbuluar kostet e humbjes nga energjia elektrike. Dhe të të është një problem shqetësues që për fat keq nuk është duke u zgjidhur.
Ndryshe pas më shumë se një dekadë përgatitjesh në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka arritur të nënshkruajë marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Kontar Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kriza e valutës në Turqi nuk mund të ketë efekte për momente në Kosovë, pavarësisht faktit se ky shtet llogaritet si një prej vendeve me praninë më të madhe të importit dhe investimeve direkte në Kosovë, thonë ekspert për çështje ekonomike. Ndërkohë, sot valuta turke është rritur lehtë pasi Katari ka premtuar 15 miliard dollar investime për të ndihmuar ekonominë e Turqisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zhvlerësimi i valutës kombëtare turke mund të ketë ndikim indirekt në ekonominë e Kosovës, konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike. Lira turke ka prekur rënë një rekord prej 6.97 ndaj dollarit para dy ditësh që nënkupton humbjet e vlerës së kësaj valute në këtë vit për 46%. Turqia është një prej shteteve me praninë më të madhe të importit dhe investimeve direkte në Kosovë. Sipas ekspertëve, kriza në Turqi mund të rrit vlerën e importeve të produkteve, por që mund të zvogloj vlerën e eksporteve. Ndërka që ndikimet tek investimet e huaja direkte të shtetit të Turqisë në Kosovë mund të vrehen në një periudhë më të gjatë nëse kriza vazhdon. Lek Musa, ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se efektet e pakta pozitive mund të ndjen tek ulja çmimeve të produkteve të importuara nga Turqia në Kosovë. Kurse tek investimet direkte, kjo mund të vrehet me vonë.
Mirë po, nga se do të kishtë një ndikim afatgjatë në ekonomi dhe në pozitën e investitorve tërsh, atëherë të thëmë se për një periud më gjatë kohore mund të këtë ndikim, mirë po jo në periud afatshkurtër.
Edhe Alban Hashani, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radio në Evropa Lirë, thot se importi mallrave nga Turqia mund të rritet për shkak të zhvlerësimit të monedhës turke krahasuar me valutën euro, por që eksporti mund të zvoglohet.
Kosova importon mallra prej Turqisë dhe kjo rrjedhimisht të mallra i bën më të lira për tregtarët kosovar. Pikimi tjetër që mund të vijë në mënyrë indirekte është nëse kriza e valutës turqi do të mund të zgjerohej tutje edhe në eurozonë si të partnerët të shumë tregtarët Kosovës e Turqisë.
Vlera e importit të mallrave turke në Kosovë vitin e kaluar ka qenë rreth €300 milionë, duke radhitur në vendin e tretë pas Serbisë dhe Gjermanisë, për derisa eksporti produkteve të Kosovës në Turqi ka qenë rreth €7.2 milionë. Kurse vetëm në vitin 2017 investimet e shtetit turk në Kosovë sipas shifrave zyrtare kanë qenë rreth €30 milionë, të dhëna këto që Turqinë radhisin si shtetin e katërt me vlerën e investimeve pas Gjermanisë, Zvicrës dhe Britanisë së Madhe. Qytetarët e Kosovës, përveç bashkëpunimit tregtar, Turqinë e konsiderojnë si një vend atraktiv turistik, sidomos gjatë sezonit veror. Përfaqësues të operatorëve turistik në Kosovë thonë se dy muajt e fundit është rritur kërkesa qytetarëve të Kosovës për të udhëtuar në Turqi, konkretisht në Bregdete. Pavarësisht kësaj, Vetjola Reçica nga agjencia turistike Eurokoha thot për Radio Evropa Lirë se deri më tani klientët nuk kanë vërejtur lëvizje të çmimeve.
Realisht nuk kanë ndikuar çmimet e hoteleve, zhvlerësimi që ka ndodhur valutës lirës në Turqi. Çmimet e hoteleve nuk kanë ndikuar për shkak se hotelet vetë janë rezervuar më herët me çmimet që kanë pas më herët, edhe për shkak rritjes së madhe të kërkesës për Turqi, çmimet nuk kanë rënë.
Në Kosovë llogaritet se kanë 11 kompani të mëdha turke, ndërkohë që numri i përgjithshëm i kompanive turke që në një farë forme punojnë apo bashkëpunojnë me Kosovën, llogaritet të jetë rreth 300, thuhet në faqen zyrtare të ambasadës së Republikës së Kosovës në Ankara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Asnjë nga universitetet në Maqedoni nuk është listuar në mesin e 1000 universiteteve më të mira sipas listës së Shanghait. Mungesa e mjeteve financiare për punime shkencore dhe nepotizmi janë vetëm disa nga arsyet e përmendura pse institucionet edukative nuk janë pjesë e kësaj liste, vlerësojnë ekspertë të arsimit. Për studentët në Maqedoni ky rezultat është tetë demotivues. Materiali përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Mungesa e mjeteve financiare për kërkime shkencore, nepotizmi, ndryshimet e shpeshta kadrovike në krye të Ministrisë së Arsimit, si dhe mungesa e strategjive nga ana e universiteteve për të ngritur cilësinë konform kërkesave të tregut, janë disa nga arsyet që Maqedonia nuk arrin të futet në mesin e 1000 universiteteve të listës së Shanghait, vlerësojnë kështu ekspertët e kësaj lëmie. Nga Dikasteri i Arsimit të Maqedonisë konsiderojnë se ligji për arsim të lartë, i cili është miratuar vetëm para 3 muajve, paraqet një bazament shumë të mirë që të eliminohen më shumë probleme që përcjellin arsimin e lartë në Maqedoni. Ish-ministri i Arsimit në Maqedoni, Sulejman Rushiti, për Radion Evropa e Lirë, thosë se universitetet në Maqedoni mbeten larg standardeve të vendeve të zhvilluara, me që nuk arrinë të shërohen nga plaga e quajtur nepotizëm, e cila, siç thot ai, tani më ka metastazuar.
Duhet një guxim i madh të ndërpritet një trend që të pastrohet mirë e mirë në institucionet arsimore dhe zvendoset në binar të shëndosh. Kjo sigurisht që nuk jep rezultate të përgjithshme, e gjithatë duhet të pritet rezultatet më vonë. Arsimi është si anijet e mëdha. Ato mund të rrotullosh tani të timonin, me gjitha të drejtimin e marim pas të kohë. Tania e arsimit në Maqedoni, për fat të keqë ka goditur iceberg, dhe duhet të riparohet.
Thot Urshiti. Nga ana tjetër, Dona Kosturanova, nga forumi i të rinjëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se shteti duhet të ketë prioritet për misimin e cilësisë së arsimit, me që është në rritje numri i të rinjëve që posedojnë diploma universitare, por të njëjtit nuk janë fare konkurues në tregun e punës.
Bulem faktor është vlerëve të stëlluvanjët të në mladit të tukmu obrazovanjët të.
Një faktor shumë i rëndësishëm sa i përket largimit të rinjëve nga Maqedonia është pikërisht arsimi, sepse përpos mos funksionalitetit të shtetit, edhe cilësia e arsimit ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Të rinjt, kur shohin mundësi që u ofrohen jashtë vendit, nuk mendojnë shumë për gjëra që i humbasin me largimin nga Maqedonia, sepse shumë më shumë fitojnë.
Të më rrazit që në bide një student në Mashinsk Uvda, i student në Mashinsk Fakultet Vëzimi e Kako Germania.
Për shembull, perspektivat janë krejtësisht ndryshe për një student të fakultetit të maqinerisë këtu dhe një tjetër që studion po maqinerinë në Gjermani. Kjo i demotivon të rinjtë të cilat japin shumë mund të studiojnë këtu dhe në fund marrin diploma nga universitetet e vendit që askund nuk figurojnë, thot Kosturanova. Ajo shton se ligji i ri për arsim të lartë premton shumë vetëm nëse i njëti jetësohet me përpikshmëri, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me ngritjen e cilësisë së arsimit sipror dhe luftimin e korrupsionit në universitete. Ndryshe Maqedonia edhe këtë vit nuk ka arritur të rangohet në 1000 vendet e para të listës së Shanghait, ku rreshtohen universitetet më të mira të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka pamundësuar i shefit të CIA-s John Brennan çasje në dokumente të klasifikuara duke përmendur atë që e ka cilësuar sjellje të çoroditur. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka ndaluar ish drejtorit të CIA-s John Brennan çasje në dokumentet e klasifikuara për ngjarjet që ndodhe në botë, duke kërcënuar se mund të bëjë të njëjtën gjë ndaj ish zyrtarëve të lartë të sigurisë kombëtare. Kundërshtarët e Trumpit e kanë cilësuar këtë hap si akt të pashembullt kundër kritikëve të presidencës së tij. Shumica e personave të shënjestruar më 15 gusht kanë qenë zyrtarë të inteligjencës apo të zbatimit të ligjit nga administrata e ish presidentit Barack Obama dhe presidentëve të tjerë që kanë folur hapur kundër gabimeve dhe abuzimeve të Trumpit. Në një deklaratë tejet personale, Trump ka justifikuar veprimin e tij duke thënë se sjellja e çoroditur e Brennanit përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Mirpo Brennan ka thënë se hapi i Trumpit përbën abuzim me pushtetin, teksa kundërshtarë të tjerë të presidentit amerikan kanë thënë se Trump ka krijuar një listë armiqve me të cilët ka mos pajtime personale dhe se ky vendim reflekton sistem të diktaturave dhe jo demokracive. i zyrtar të tjerë të lartë qeveritarë, si kurse Brennan, tradicionalisht kanë pasur qasje në dokumentet të klasifikuara, në mënyrë që të këshillojnë pasardhësit e tyre dhe të punojnë në pozita të larta për çështje të huaja. Brennan pati fituar vëmendjen e medjave muajin e kaluar duke cilësuar Trumpin hiç më pak se tradhtar, pas deklaratave të presidentit amerikan në konferencën e përbashkët me homologun e tij rus Vladimir Putin në Finland. Përveç tjerash, Trump ka deklaruar se është duke konsideruar që të njëjtën gjë sikurse kundër Brennanit, ta zbatojë edhe ndaj ish-zyrtarëve të tjerë të lartë që e kanë kritikuar duke përfshirë ish-drejtorin e FBI-së, James Comey, ish-drejtorin e inteligjencës kombëtare, James Clapper, ish-udhëhecin e CIA-s Michael Hayden, ish-këshilltarën për siguri kombëtare Susan Rice dhe ish-zëvendës drejtorin e FBI-së Andrew McCabe. Në një deklaratë për Wall Street Journal më 15 gusht, Trump ka thënë se ka shënjestruar disa persona në këtë lidhje sepse ata kanë drejtuar hetimet për Rusinë, të cilat i ka cilësuar vazhdimisht si gjueti shtrikash. Sekretarja shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka insistuar në anën tjetër se Trump nuk është duke shënjestruar vetëm kritikët e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Christian Held, ka ripërsëritur qëndrimin Gjerman se shteti i ti nuk e përkra idenë e ndryshimit të kufive. E ka thënë se jeta e njerëzve nuk përmirsohet duke ndryshuar kufit. Jam shumë i lumtur që kancelaria Merkel ishte shumë e qartë në këtë temë. Mos harrojmë se në këtë vit ne do të rikujtojmë 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Mendoj se ky kontinent ka parë mjaft probleme me kufin në shekullin e kaluar, ka thënë Held, pas një takimi që ka pasur me ministrin e ekonomisë së Kosovës, Bedri Hamza. Komentet e tij vijnë pas prezantimit të idejës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se ajo është pro korrigjimit të kufive me Serbinë. Policia e Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor në dyshimin se ka ushtruar dhunë në familje, siç njofton inspektori policor i Kosovës përmes një njoftimi për media. Hetuesit e departamentit të hetimeve kanë kontaktuar me viktimën e këtij rasti dhe pas verifikimit të informacioneve viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërkësh ndaj zyrtarit të dyshuar janë ndërmarrë veprime konkrete. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ligjvënësit e sërbëve të Bosnjës për tentimet e tërheqjes së një raporti i cili përsakton se forcat e sërbëve kanë shkelur ligjin ndërkombëtar duke vrarë mira bosnjak musliman. Në një deklaratë lëshuar më 15 gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ligjvënësit janë duke tentuar të kundërshtojnë historinë duke anuluar raportin e qeverisë më pashme e cila ka përsaktuar se sërbët e Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 muslimanë në Srebrenicë në luftën e vitit 1992-1995. Më shumë se 300 organizata mediale në Shtetet e Bashkuara do të nisë një fushatë të enjtë për të luftuar sulmet e presidentit amerikan Donald Trump. The Boston Globe ka bërë këtë thirrje javën e kaluar për të dënuar në mënyrë kombëtare atë që presidenti amerikan e ka quajtur luftë të ndyrë, duke titulluar të njëjtën si armiq të askujt. Trump i ka akuzuar raportimet e mediave si lajme të reme dhe i ka cilësuar gazetarët si armiq të njerëzve. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se këto deklarata nxisin rrezikun e përdorimit të dhunës kundër gazetarëve. Bullgaria ka vendosur të rinovojë më shumë se 200 ura pas shembjes së një ure në qytetin italian Genova është bërë ditur në një njoftim qeveritar të enjtën. Një total prej 211 urave, shumica e të cilave janë ndërtuar 34 apo 40 vjet më parë janë në gjendje të keqe, ka thënë Ministria për Zhvillim Rajonal në një takim qeveritar. Kryeministri bullgar ka thënë se të gjitha urat duhet të rinovohen dhe të forcohen. Bullgaria, shteti më i varfër në Bashkimin Evropian, ka planuar për dekada ndihmë financiare nga Evropa për të modernizuar infrastrukturën. Një gjykat në Malajzi ka vendosur që të dhënat kundër dy grave që akuzohen për vrasjet të Kim Jong-nam, gjysmë vëllai të liderit veri korean Kim Jong-un, përbëjnë bazë të mjaftueshme ashtu që rasti të shkojnë në gjyq. Kim Jong-nam ka vdekur në aeroportin e Kuala Lumpurit vitin e kaluar pas gjurmëve të një agjenti nervor në fytyrën e tij. Dy grat janë deklaruar të pafajshme, mirëpo ato përballen me dënim me vdekje në rast se dënohen për vrasje. Avokatët mbrojtës kanë qenë të bindur më herët se rasti kundër klienteve të tyre do të ndalej, duke thënë se është e qartë që nuk ka pasur asnjë shkas për vrasje të Kimit, mirëpo një gjykatë të enjtën ka vendosur ndryshe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkë miro të gjofshim.